sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Väliviikko on lusittu, on jälleen kisaviikon aika. Unkarin GP siintää jo näköpiirissä. Viaplayn lähetykset luonnollisesti jokaisesta tapahtumasta, ja mikähän voisi olla sen jännittävämpää kuin uusi kierros F1, nimittäin taistelu maailman mestaruuksista kiihtyy koko ajan. Jälleen saimme eri voittajan tälle kaudelle viime osakilpailussa Silverstoneissa. Lewis Hamilton katkaisi lähes 1000 päivän mittaisen voitottoman putkensa, molemmat Mercedes-kuskit ottaneet viime kahdessa kisassa voiton. Joonas Kuisma, me ollaan nähty tällä kaudella jo niin monta eri voittajaa, että mä sekoon laskuissa. Oletko valmis asettamaan hanajalan käyttöön?
Laitetaan hanaa.
Ihan loistavaa. Aloitetaan menemällä vähän ajassa taaksepäin. Joonas, Silverstone oli tosiaan hyvin kiinnostava ja tavallaan jopa käänteen tekevä viikonloppu. Niin kuin sanottu, Mercedes sai siellä jälleen arvokkaan voiton. Se oli myös kaikin tavoin muutenkin hyvin kiinnostava viikonloppu. Ensimmäinen mulle koskaan paikan päällä F1-kisassa. Onko siellä jotain, mitä sä haluaisit tietää, miten siellä hommat niin sanotusti menee, tai mikä voisi olla meidän kuulijoille kiinnostavaa?
Kerro nyt vähän, että sellaisia yleisiä tunnelmia siitä. Lähdetään vaikka siitä, että Silverstone on siis legendaarinen moottorirata, mutta onko näin, että siis se sijaitsee keskellä skutsia niin sanotusti?
Joo, siis näkeehän se kartastakin, mutta sen oikeasti tajuaa vasta, kun on siellä, että se todella on sen 20 kilometriä metsästä metsään päin, tai miten tämä menee. Että se on aivan hevon kuusessa. Että siinä on ympärillä erinäisiä erikokoisia kaupunkeja, niin kuin Milton Keynes ja Oxford ja Northampton ja muita. Ja sitten on se Silverstonein kylä, joka on ihan siinä vieressä, mutta esimerkiksi Milton Keynes, joka oli yksi näistä paikoista, joista sitten järjestettiin joukkokuljetuksia radalle, niin se oli kuitenkin 3 vartin ajomatkan päässä silloin, kun ei ole ruuhkaa. Että kyllä ne kaikki oli tosi kaukana siitä, että mitään sellaista, että ainoa niin kuin lähimajoitus Silverstonein kylässä ja jossain niissä lähikylissä saattoi olla jotain pieniä bed and breakfasteja, ja siellä radalla sen pääkatsoman päällä itse asiassa oli sellainen hyvin ökyisän oloinen hotelli, joka oli rakennettu siihen, jossa huoneiden hinnat todennäköisesti vaihteli jossain siellä 50 ja 100 euron välillä yöhinnalta, mä veikkaisin. Ehkä vähän enemmän. Se oli joku
sarcasm.
No vähän. Joo, siinä oli sitten kaikki Red Bullin yökerhosysteemit ja muut siinä samassa ja tollaista, mutta siis se oli hyvin erikoinen se järjestely sen takia, koska se todella on niin kuin vanhat moottoriradat usein oli ihan hevon kuusessa, ja kun se ei todella edes, että sanotaan, että Imola on esimerkiksi lähellä muutamaa pienempää kaupunkia, siinä on Modena ja siinä on Imolan kaupunki ja monia muita, ja Monza, jos mä en ihan väärin muista, ei ole kauhean kaukana Milanosta, tavallaan ei ole kauhean kaukana Milanosta, mutta tuolla ei ole siis lähellä mitään. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lauantaina ja sunnuntaina kaikki tiet lähikylissä suljetaan kaikilta muulta paitsi paikallisilta. Esimerkiksi taksilla ei pääse radalle paikalle, joten sun on pakko käyttää niitä busseja, joihin noihin karseet, jonot ja muuta, tai sitten ne taksit ohjataan sellaisia hyvin hämyisiä reittejä pitkiä, ajetaan leirintäalueiden halki ja muuta tuollaista, mitä pääsin muun muassa tässä kokemaan ja talsimaan siellä pitkin poikin. Et se todella, se on mesta, jossa joko kannattaa leiriytyä sinne radan lähellä niille maatiloille, jotka myy sitä camping-aluepaikkoja, tai sitten kannattaa vuokrata autoja ja maksaa jostain tyyriistä parkista. Mutta siis itse rata-alue on tosi vaikuttava, ja siellä on selkeästi panostettu siihen tapahtumaan valtavasti kaikenlaista kojua ja myyntikamaa, festarilavoja, taisi olla parikissa, niin yksi ihan jättimäinen ja toinen taisi olla vähän pienempi. Siellä on konserttia ja kuljettajat esittäytyy ja kaiken maailman showta, ja se oli, mä en itse päässyt sitä kauheasti katsomaan, se rata-alue on niin massiivinen, ja se alue, missä mä olin töissä, eli siinä niin kuin varikon yhteydessä, niin sieltä oli tosi vaikea päästä näille muille alueille, koska se tietysti sen radan yli ja ali ei kulje ihan hirveästi tunneleita tai siltoja, ja ne yhdistävät on aika hankalia. Et esimerkiksi kun tuli rata-alueelle sisään pääportista, niin siitä, jos tuli jalan tai autolla, niin pitää mennä sinne niin kuin parkkipaikalle, ja parkkipaikalta meni bussi, joka erikseen kuljetti sellaista pientä tietä pitkin sinne varikkorakennukseen. Että hyvin semmoinen, sanotaan logistinen haaste, niin kuin saattaa tuosta jo vähän päätellä.
Joo, ja ilmeisesti radalle sinne työpisteelle niin sanotusti niin pitää tulla aika ajoissa ennen päivää, koska eihän sinne radan sisään nyt pääse niin kuin sessioiden ollessa käynnissä.
No ei, ja siis sanotaan, että niin kuin yksi asia, ja mä ymmärrän, että nämä ei ole ehkä sellaisia, että ihmiset, jotka ostaa sen 3 päivän lipun, välttämättä tuntee kauheasti sympatiaa, koska se mediapassi on sellainen, joka avaa aika paljon ovia siellä, mikä on erittäin hauskaa, niin kuin, jos on se käytössä, mutta sitten jos sitä ei ole, niin asiat on vielä paljon vaikeampia. Mutta et tarkoitus ei, mä haluan korostaa, että tarkoitus ei missään tapauksessa valittaa. Se oli mahtava kokemus ja hieno kokemus, mutta kun ei ole edellistä kertaa ollut tuollaisessa paikassa, eikä tiedä niitä järjestelyjä ja sitä logistiikkaa, niin se on yllättävän hankalaa, kun se rata-alue on niin järkälemmäisen iso, ja siellä ei ole mitään sellaista kauhean sofistikoitunutta liikkumismenetelmää. Niin laskin, että varmaan parisenkymmentä vähän päälle kilometriä tuli käveltyä pelkästään rata-alueella sen 4-5 päivän aikana, kun mä siellä olin, mikä teki kyllä varmasti ihan hyvää, ei siinä mitään. Yeah. Kaatosateessa se ei ollut niin hauskaa perjantaina, kun siellä satoi kaatamalla. Mä kävelin parinkin sellaisen leirintäalueen läpi sinne Silverstonein kylään, jonne varmaan oli sellainen 5-6 kilsan matka, minkä mä sooloilin siellä kaikkia ihan järjettömässä sateessa. Kokemuksen piikkii sekin. Mutta sen, mitä mä voin sanoa tästä niin kuin, paddock-alueesta, eli tästä varikkoalueesta, joka on sitten tietysti semmoinen, että sinne ei hirveän moni pääse, se oli todella siistiä, eli se on hyvin mielenkiintoisella tavalla rakennettu, niitä joskus näkyy esimerkiksi Viaplayn lähetyksissä, mä pääsin katsoa läheltä, kun Mervi Kallio ja Toni Vilander juonsi esimerkiksi sieltä, varikkoalueen huoltopuolelta, ja sitten myös varikon puolelta erilaisia osuuksia. Ja ne valtavat varikkorakennukset, eli mitä ennen käytettiin nimeä Motorhome, niin ne on ihan järjettömiä 2-3 kerroksen valtavia yökerhomaisia palatseja, joissa on viimeisen päälle kaikki sisustukset ja huonekalut ja kaikki, ja tarjoilut on hienoja. Ja, niin kuin mä taisin viimeksi mainita, ainoa mihin ei päässyt sisälle oli se Brad Pittin elokuvan kuvausmökki, joka oli ilmeisesti vanha Williamsin motorhome jostain muutaman vuoden takaa, ja se oli sitten heiltä ostettu, mutta ne oli ihan järjettömän hienoja, niissä oli paljon sitten lehdistötilaisuuksia ja muita tollaisia aina tallikohtaisesti, mutta se on hyvin mielenkiintoista, miten se on semmoinen oma pieni ekosysteemi, joka elää siinä varikolla, ja se on vähän niin kuin sellainen kupla, joka siirtyy aina yhdestä paikasta toiseen, koska siellä on ne samat tallityöntekijät, mekaanikot, insinöörit, PR-ihmiset, kuljettajat, tallipäälliköt, suuri osa samoja median edustajia, jotka liikkuu koko ajan, sponsoreita, VIP-vieraita, ja se vaan niin kuin plop, 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 siirtyy niin kuin yhdestä paikasta toiseen. Se on ihan mieletöntä, kun miettii, miten massiivinen se kokonaisuus on.
Joo. Ja COVID-aikanahan se oli ihan kirjaimellisesti kupla, mikä oli ihan sikäli ihan hyvä vertaus.
Kyllä, joo. Ja
mutta selvisikö sulle, että miten niitä motorhomeja liikutellaan? Tai
siis mä en ole ihan varma siitä, että siellä oli niitä huoltorekkoja erikseen, missä oli sitten näitä tallit kuljetti paljon niitä osia ja kalustoa ja muuta tuollaista. Mutta siis mä en halua hirveästi sanoa tästä ihan vaan sen takia, koska mä en tiedä ihan tarkalleen, mutta mun käsittääkseni ainakin osa on sellaisia, että ne erkanee niin kuin erikseen kuljetettavaksi, että ne on jotenkin suunniteltu vähän silleen leikopalikkamaisesti, että niitä pystyy kuskaamaan edes takaisin. Jollain, mä en ole ihan varma, miten niitä kuljetetaan, mutta jotenkin, koska mä oon aivan vakuuttunut siitä, että 24 moottoriradalla ei ole tuommoista identtistä jokaisessa paikassa, mutta varmaankin ne kulkee niin kuin rekoilla, ainakin silloin, kun ollaan Euroopassa.
Joo.
Ja menee sitten paikasta toiseen, mutta se oli jännä kurkin keskiviikkona ja torstaina, kun niitä alueita vielä rakennettiin, niin se työn määrä on ihan järjetön, ja kun kaikki pitää saada ihan viimeisen päälle, koska sen lisäksi, että siellä on talliväkeä, toimittajia, niin siellä on sitten myös näitä arvovieraita ja F1-legendoja ja muita, jotka pyörii sillä alueella, ja siellä ei tietysti kaiken pitää olla ihan viimeisen päälle.
Joo, tai vähän erilaista kuin muussa urheilussa, koska usein seuraillaan se kiinteä stadion, jossa on sitten se kaikki infrastruktuuri tai joku viimeisen päälle harjoituskeskus, mutta sitten jos sitä pitää niin kuin vielä pyörittää, mitä niitä mantereita tällä hetkellä on? Ollaanko viidellä mantereella?
Kaikki kisellä, paitsi niin, Afrikka. Tota,
niin.
Ja Etelänapa, vai lasketaanko se mantereiksi? Mutta joo, Afrikka on
lasketaan, ajoissa. Niin. Joo. Niin tota, että se luksus saadaan tuotua joka ja puolella sitten, maailmaa, ja toisaalta, se on uskomatonta.
Mutta toisaalta, siis alun alkaen sillä on ollut ihan järkevä funktio, siis se, että totta kai niin kun ihmiset tallista tarvitsee tilan, jossa oleilla siellä rata-alueella, ja varsinkin tietysti kuljettajat ja kaikki nämä NS-päätekijät, mutta niissähän pyörii sitten se talliväki muutenkin hyvin siivosti toki. Mutta sitten ne on ajan saatossa, kun sponsorit on tullut lähemmäksi ja ne on ollut isompi osa sitä, niin sitten niistä on tullut hulppeampia ja hulppeampia. Aikoinaan, jos kaivellaan näitä vanhoja formulamuistoja, niin kun Nigel Mansell neuvotteli Williamsin kanssa jatkosopimuksesta 1992, niin yksi hänen hulppeimmista vaatimuksistaan oli 2 motorhomea itselleen. Ja sen toki silloin ne oli lähinnä sellaisia, niin kuin, miksikä niitä nyt sanotaan, asuntoautoja, jotka oli hienoksi laitettuja. Ja sen lisäksi 5 hotellihuonetta radan läheisyydestä hänen läheisilleen. Eli ne on myös ollut statussymboleja jo aikoinaan. Ja sitten toinen detalji, vanha Tyrrell-talli, joka on siis nykyisin, tunnetaan nimellä Mercedes tavallaan. Koska
hyvin paljon tavallaan.
Niin, no siis, koska periaatteessa Tyrrell lopetettiin silloin, kun BAR, eli British American Racing, aloitti. Niin, mutta no, anyway, eteenpäin. Niin Ken Tyrrell, joka oli tämmöinen todella vanhan koulun racer, eli tai garagista, eli periaatteessa ainoa milli väliä oli se, että antakaa mulle osat, mä rakennan hyvän auton mun tiimin kanssa. Niin vielä kun tultiin 80-luvulle ja kohti 90-lukua, niin Kenin vaimo teki sämpylöitä ja voileipiä sponsoreille ja talliväelle siellä niin kuin takana motorhomessa. Niin, ollaan tultu aika kauas siitä ja kaikki kunnia rakkaus Ken Tyrrellin muistolle. Hän on aivan suurimpia F1-legendoja monellakin tavalla. Mutta joo, siis ollaan tultu erittäin kauas niistä ajoista.
Miten ne kuskit siellä liikkuu? Onko näin, että torstaina on mediapäivä, silloin pitää istua vähän sohvalla?
Se on tosi hyvin järjestetty. Jopa siis, että nykyisinhän tietysti toimittajat, jotka ovat olleet pitkään siellä mukana, niin moittii sitä, että kaikki on niin suljettua ja tarkoin järjestettyä. Mutta tämmöiselle noviisille se oli aika makea kokemus, koska mä en tiedä, kuinka paljon ne tallit kommunikoi näitä asioita etukäteen, mutta käytännössä kaikki on tehty limittäin ja lomittain niin, että halutessaan toimittaja pystyy pääsemään jokaiseen näistä, että ne on aina kuljettaja, lähes kaikki kuljettajat on saatavilla viikonlopun aikana sellaiseen 10 minuutin TV-media-haastatteluun ja sitten printtimedia- tai kirjoittavan media-haastatteluun erikseen. Ja kaikkiin tilaisuuksiin voi osallistua. Ne on sille, että periaatteessa se alkaa niin, että se on niin kuin pienemmät tallit. Haasilla oli ihan ensimmäisenä, sitten tuli Williams, sitten taisi olla RB ja Alpine ja niin edelleen, ja mentiin sitten ja Red Bullilla taisi olla sitten ihan viimeisenä niitä tilaisuuksia. Että ainoastaan ne kuskit, jotka osallistuu siihen televisioitavaan lehdistötilaisuuteen, niitä on 6, niin ne ei pidä sitten semmoista erillistä kirjoittavien ja TV-toimittajien lehdistötilaisuutta, mutta mahdollisuus kerätä materiaalia on yllättävän hyvä, toki ei kauhean välttämättä aina syväluotaava, mutta esimerkiksi nyt kun mäkin tein yksi juttu, jota mä tein tai parikin koski näitä kuskimarkkinoita, niin kun kaikilta kysyttiin niistä ja itsekin pääsi kysyyn, niin ei tavallaan kysynyt aiheista, jotka oli täysin ohi siitä, mistä muut ihmiset halusivat puhua. Et hankalaa oli tietysti se, että yksi ykkösten järjestäminen, eli sellaisten henkilöhaastattelujen järjestäminen oli hankalaa, koska mä olin hyvin myöhään liikkeellä, koska se keikka varmistui tosi myöhään. Että voin sanoa ihan suoraan, että Mervi Kallion suotuisella myötävaikutuksella sain Bottaksen haastattelun, mistä mä olen Merville äärimmäisen kiitollinen, ja toivottavasti saadaan hänet ohjelmaan vielä tästä tämän kauden aikana. Hänen apunsa ja neuvonsa olivat, että jos menette F1-kisaan, niin fiksatkaa mukaan yksi Mervi Kallio. Se on se
kyllä. Mä luulen, että Mervi kannattaisi fiksata melkein mihin tahansa, että jos pitää matkustaa tai jotain muuta, niin mä luulen, että Mervi niin kuin hoitaa.
Mä kerroin Merville vähän näitä mun matkakommelluksia ja sillä kyllä naama venähti siihen malliin, että sit mä kuulin, että Mervi on aika tarkka matkustamisestaan sitten myöhemmin. tämmöiseltä ilkikurisemmalta Viaplayn väeltä, niin sanoi, että semmoiset matkat, mitä mä teen, jossa mä muun muassa majoituin ikkunattomaan hotellihuoneeseen, jossa ei ollut mitään muuta kuin lamppu, vessanpönttö ja sänky, niin ei kuulemma olisi tullut kuulonkaan.
Tämä oli siellä Milton Keynesissä.
Joo, ihan loistava mesta.
Mutta joo, eikö se ole tämmöinen niin kuin, lähestulkoon niin kuin ainoasta oikeasta officesta, eli brittioffisesta tunnettu vähän tämmöinen paperikaupunki tai sellainen niin kuin harmaa, hyvin harmaa mesta?
Se on tosi jännä paikka. Mä tein sen verran pitkiä päiviä siellä radalla, kun mä juurikin näiden liikennesyiden takia, mä käytännössä lähdin 7-7.30 välillä radalle ja tulin 7-8 aikaa illalla takaisin, niin mä en ihan hirveästi Milton Keynesia ehtinyt tutkia. Mutta siis joo, se on siis rakennettu olemaan tämmöinen vanha konttoritoimistojen kaupunki, ja siellä on ainakin siellä niin kuin suht keskeisillä paikoilla on tosi paljon sellaisia rakennuksia, jos näkee, että ne joko on tai ne on ollut ennen konttorirakennuksia, vähän niin kuin näkisi jossain Pitäjänmäellä tai niissä vanhoissa ne Pitäjänmäen teollisuusalueet ja olariluomat ja nämä tällaiset. Ja niitä jatkuu tosi pitkälle, mutta siellä on yllättävän paljon pidetty huolta vehreydestä, siis siitä, että siellä on, se ei ole niin kuin Kerava. Että se on niinku pelkkää betonia ja sementtiä ja harmaata semmoista niinku having suicidal thoughts -tyylistä suunnittelua niinku Kouvola. Mutta siellä oli yllättävän paljon vehreitä ja semmoista, että niinku puistobulevardia ja sellaista niiden tosi masentavien toimistohotellien keskellä, mikä oli ihan kiinnostavaa. Ja koska tietysti varsinkin koronan jälkeen niin tässä ympärillä se toimistotilojen tarve on pienentynyt ja monet firmat muuttaa kaupunkeihin, tai siis isoihin kaupunkeihin, niin niistä vanhoista toimistotaloista oli tehty asuinrakennuksia ja hotelleja, muun muassa tämä mun hotelli, että se plussapuoli siinä oli se, että se oli hyvä kuntoinen mesta. Ja se oli muun muassa yksi vanha toimistorakennus, josta oli sitten tehty hotelli, ja sitten oli se Center MK, joka on sellainen jättimäinen ostoskeskus siinä niin kuin keskellä. Että se ei ole kaunis.
Eli sä nukuit ehkä jonkun tämmöisen niin kuin itsemurhan tehneen keskiportaan johtajan paperikaupan johtajan toimistossa.
Kyllä, musta vanhan myynyt jotain printerimusteita.
Juuri näin.
Joo, mutta siis kiinnostava kaupunki, ja siis yksi keksinty siellä, jonka mä haluaisin kaikkiin suomalaisiin kaupunkeihin, on se, että siellä oli tosi vähän liikennevaloja sen takia, koska lähes kaikki tiet oli ohitettu jalankulkijoille sellaisilla lyhyillä ja ihan tyylikkään näköisillä alikulkutunneleilla. Ne ei ollut sellaisia pitkiä, pelottavia tunneleita, vaan sellaisia lyhyitä, ja niin kuin, että ne ei tunnu heti siltä, että kulman takana on murhaaja tai pahempaa. Niin ja se oli, ne meni joka suuntaan ja ihan joka paikasta siellä keskeisiin, niin siellä liikkuminen oli tosi nopeata ja helppoa. Ikinä ei tarvinnut seistä missään valoissa ja muuta tuollaista, niin se oli semmoinen tulevaisuuden kaupunkiasia, joka siellä on varmaan mietitty joskus kauan sitten. Mutta joo, Milton Keynes, hyvin ristiriitainen kokemus.
Joo. Miten sitten, hei, autot, kuinka, pääsitkö sä katsomaan esimerkiksi johonkin mutkaan ajoa, vai oliko lähinnä siellä varikolla?
Siis mä olin käytännössä varikolla koko ajan, ja se johtui pitkälti siitä, että ensinnäkin se liikkuminen oli tosi hankalaa. Mä en ole ihan varma, miten. Siis tosi monissa eri mutkakohdissa oli, niin kuin, joko niitä oli vähän peitetty näkyvyyttä tai isot kyltit ja vahdit vieressä, että tähän ei saa jäädä seisoon. Jolloin sitten mä vaan totesin, että kun ajotapahtumat on käynnissä, niin mä käytin sen ajan joko kirjoittamiseen tai tiedon keräämiseen tai johonkin. Ja, et siinä lehdistöhuone, joka on suoraan sen pääsuoran ja sen lähtösuoran edessä, hyvä mesta sinänsä, mutta siinä ei tietysti sä vaan näet sen ja se menee siitä ohi. Mutta autoja mä pääsin parhaiten näkemään varikkoalueella, kun sitten mä sain luvan mennä sen Viaplayn tiimin mukana sinne varikkoalueen puolelle. Eli käytännössä ihan keskelle tapahtumia toisten harjoitusten aikana, mitä mä voin ainoastaan kuvailla ihan älyttömän makeaksi kokemukseksi. Se on todella sellainen kaikki aistit ylikuormittava. Se meteli ja kuumuus ja se jatkuva häly ja tungos ja se, että sun pitää katsoa molempiin suuntiin. Ja mä osaan arvostaa sitä, että suurimmalle osalle meidän kuulijoista tämmöistä tilaisuutta ei koskaan tule. Mä ymmärsin sen erittäin hyvin, kun mä olin siellä paikalla, että tää ei ole kauhean yleistä. Ja yritin ottaa siitä sit kaiken irti. Ja se todella oli erittäin siistiä, koska se siinä oli yksi sellainen tilanne, kun me tultiin Mercedeksen pilttuun kohdalle, ja sitten mä seuraan siinä, kun Mervi kuvaa ja Henkka sen kuvaa ja menee siinä. Ja se Henkka koko ajan sanoi, se näytti mulle näin käsimerkeillä, että tuu nyt tai älä mene nyt, kun se tajusi, että miten amatööri mä oon liikkumaan siellä. Ja sitten me mentiin siihen Mercedeksen kohdalle, ja mä jäin siinä sitten vähän kattelemaan ja muuta, ja onpa siistiä. Ja yhtäkkiä mä sanoin, että tulee käsi olkapäälle, ja sitten yksi mekaanikoista sanoi, you're about to get run over, mate. Sieltä oli Russell oli tulossa sisään, mä olin vähän huonossa paikassa siinä, äkkiä sivuun. Mutta se oli semmoinen, että se, niin kuin se valtava ääni, jopa joka näistä nykyisistä moottoreista ja tämä moitittu V6 Turbo, ihan valtava ääni ja se, kun ne massiiviset koneet lähtee siitä vierestä tai tehdään joku varikkopysähdysharjoitus siinä ihan naaman edessä, niin se on tosi vaikuttavaa. Sitten ei siihen voi oikeastaan mitään muuta sanoa, se on ihan mielettömän vaikuttavaa. Se teknologia, mikä niihin autoihin menee ja se pieteetti ja se työvarmuus ja se semmoinen niin kuin ammattimainen ote, että kyllähän siellä varikotista kuulee semmoista hyvää vitsinheittoa ja kaikilla tai tuntuu, että yritetään ylläpitää sitä huumoria, mutta se on siis ihan huippuluokan operaatio, että ainoa mesta taas kerran, missä tuli kylmää katsetta, oli kun mä kävelin sen elokuvaporukan pilttuun ohi. Että kaikkialla muualla oltiin niin kuin suht ystävällisiä ja tämmöistä. Sitten menet sen elokuvapilttuun ohi, missä ei tietysti tapahdu mitään. Ne ihmiset vaan tuijottaa sua, että mitä helvettiä sä tässä teet. Että niillä ei, niin kuin se, että F1 sitä yhteisöä, mistä pitää ihan sikana kehu, paitsi Merviä ja Viaplayn porukkaa, mutta kaikkia niitä ihmisiä siellä, talliväki, PR-ihmiset, mekaanikot ja muut, kaikki oli tosi ystävällisiä ja semmoista, että siellä ymmärretään se symbioosi tavallaan, että F1 ei elä ilman jatkuvaa huomioon. Ja toisaalta se F1-media ei elä ilman sitä, että ne tekee mielenkiintoisia juttuja F1:stä, ja se tavallaan se symbioosi mahdollistaa molempien olemassaolon. Ja tapasin muun muassa Giorgio Piolan lyhyesti, F1, tämä legendaarinen kuvittaja näistä, ja tämä tekniikka.
Joo.
Kuten nimestä ja kansalaisuudesta saattaa päätellä, äärimmäisen tyylikäs harmaantuva herrasmies. Mahdoton ajatus italialaisesta tyypistä, jonka nimi on Giorgio Piola, mutta näin se vaan oli.
Joo, niin hän on se, joka tekee autosporttiin näitä todella hienoja teknisiä piirustuksia. Joo.
Siellä se istui kulmassa ja näytti tyylikkäältä koko ajan ja teki todennäköisesti ihan järjettömän määrä duunia.
Joo. Mä luulen, että hän teki sopivasti töitä.
Just enough. Mutta joo, siis ja sit tavallaan se, mikä oli sit hyvin erikoinen kokemus myös, oli se sunnuntain lähtösuora. Eli se oli hyvin iso yllätys. Mä olin siihen hakenut paikkaa. Todennäköisesti Mervia on siitäkin kiittäminen, että se on yli puhunut jonkun media-ihmisen fialla, mutta eli seurasin tätä gridwalkia, jossa oli sitten Villander ja toi Mervi. Ja sitten tämä kuvaaja Henkka, ja ne kiersi siellä etsimässä haastateltavia ja muuta. Ja keskellä näitä, siinä rupesi, alkoi pikkuhiljaa siirtelemään niitä autoja sinne, ja tulee hävittäjien ylilentoon, ja kauhea määrä ihmisiä joka puolella. Kysyin Jeremy Clarksonilta kysymyksen, yksi elämän unelmista toteutettu. Joo, siis ja se, että näkee Jeremy Clarksonin ja Adrian Newin heittämässä vitsiä niin kuin 2 sentin päässä omasta naamasta, se on hyvin semmoinen surreaali kokemus.
Yeah.
Kaksi tämmöistä ihmistä, joita tavallaan ihailee niin kuin täysin erilaisista syistä. Ja sitten kun kuulin, että Mervi ei kiinnosta haastatella Gordon Ramsaya enää, kun se on ollut niin monta kertaa sillä siinä gridwalkissa, että en mä sitä viitti ottaa, se on ollut niin monta kertaa, mä en jaksa enää. Ei enää Gordon Ramsay kiinnosta. Ihan hauskaa. Ja se oli siis vaan kanssa semmoinen hyvin aistit ylilataava kokemus. Et ei välttämättä se varikko olisi hieno kokea semmoisella pienellä kokemuksella uudestaan, mutta sitä gridiä se oli vähän semmoinen, että okei, mä oon nähnyt tämän. Yhdessä vaiheessa mä hukkasin Mervin ja sen kuvaajan, ja sitten mä vaan lähdin hortoilemaan itsekseni sinne pitkin poikin, mikä oli tosi hauskaa. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että hetkinen, kaikki on lähes täältä pois, munkin pitää varmaan lähteä täältä pois.
Jäällä kaveri heiluttaa vihreätä lippua kaikki autojen takana, ja sä oot vielä siellä.
Ei sen
What is he doing?
Mä juoksin sitten sinne, se oli ton kansallishymnin jälkeen, sitten mä juoksin äkkiä sieltä pois, Ja sitten mä lähdin juoksemaan varikon toisesta päästä kohti sitä, mistä mennään sitten sinne lehdistötilaan. Ja mä itse asiassa kuvasin siitä videon, kun mä juoksen siitä. Ja mä juoksin Valtteri Bottaksen ohi, joka oli menossa omalle autolle ja muuta tuollaista. Mä en ole sitä laittanut mihinkään, mutta siitä ehkä näkisi vähän sitä semmoista hektisyyttä. Mutta joo, siis kaiken kaikkiaan ihan huikea kokemus. Ja se tavallaan se datan määrä, mikä siellä on tarjolla ja se kaikki, se on toimittajalle tosi kiinnostava ja inspiroiva ympäristö tehdä hyvää kamaa. Käykää lukemassa Ilta-Sanomista niitä juttuja, jos te ette ole lukenut Mervi Kallion pitkä juttu ja semmoinen niin kuin kuvaus, hänen tarina hänen F1-viikon lopusta ja hän avaa sitä. Se oli Ilta-Sanomissa lauantaina, käykää tsekkaa, jos haluatte vähän tietää, minkälaista siellä on. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin mulle jäi täysin lähestulkoon sanaton fiilis siitä, että se on toimittajan näkökulmasta vaativaa, mutta tosi palkitsevaa. Ja siellä oivaltaa sen ainakin tälle ensikertalaisena, että miten harvinaislaatuisiin tilanteisiin pääsee sillä, että saa sen lehdistökortin kaulaa. Että ei sitä samaa fiilistä vaan tuu siellä Sonerasta tai Bolt Areenalla HJK:n veikkausliigapelissä, vaikka kuinka yritetään.
Hei.
No okei, niin ihan makeimmissa europeleissä kyllä, mutta siis tavallaan joo. Se, että mun hattu nousee F1:lle siitä jopa näinä aikoina, siitä, että miten paljon siellä on mahdollisuus. Just se, että esimerkiksi sanotaan Zac Brownilla lauantain McLarenin isolla pomolla oli semmoinen puolen tunnin mittainen mediatilaisuus, jossa hän vaan jutteli niitä näitä, ja puhui tallinsa tilanteesta, ja siellä oli mahdollisuus kysyä, ja siellä sai tosi seikkaperäisen kuvauksen siitä niin kuin tallin tilanteesta, ja kaikki, se mahdollisuus, kun kaikki on niin lähekkäin, niin pienessä tilassa, niin jos haluaa kerätä paljon materiaalia, niin se on mahdollista, ja myös oli ihan kiinnostavaa nähdä, että vaikka siellä jonkun verran liikkui vippejä ja tämmöisiä, niin kyllä siellä aika laajasti oli semmoinen käsitys, että kaikki on täällä töissä, että vaikka siellä oli, että Mika Häkkinen oli varmaan semmoinen, joka kaikista ihmisistä, jotka mä näin, Jackie Stewart, Johnny Herbert, siellä oli paljon F1-legendoja, niin Mika Häkkinen oli se, joka ylivoimaisesti eniten sai aikaiseksi niitä reaktioita, että pakko saada kuva.
Ja
että semmoisia niinku ihan erinäisiä fanittajia, ja muun muassa yksi tyyppi, joka oli Williamsin mekaanikko, niin se juoksi sieltä, se juoksi kaukaa, ja mä sanoin sille, että se näki Häkkisen, mä olin, satuin just sen kanssa vaihtaa noin kaksi sanaa mun uuden parhaan kaverin Mikan kanssa siis, piti sanoa. Ja mä sanoin sille, kun se oli just menossa Mervi Kallion kanssa kuvaamaan tämä Viaplay-segmentti, ja mä sanoin, että jos sä oot nopea, niin sä ehit ehkä vielä, ja se lähti juokseen, ja otti Häkkisen äkkiä johonkin selfieen, ja se näytti mulle sitä sen Williamsin jotain tallipassia, ja sanoi, että tää on näitä parhaita puolia tässä, että sanoi, että tämän takia mä palasin F1:een tällaisten hetkien takia, että se sanoi, että se oli ollut aikaisemmillaan toisella tallilla, lopetti, mutta tuli takaisin, ja se sanoi, että this makes it all worth it. Musta se oli jotenkin makeeta, yhteiskuva Mika Häkkisen kanssa, se oli kyllä siistiä.
Mutta tuossa on kyllä selkeästi tällainen filosofinen juttu, mikä varmaan tulee ehkä tämän Liberty Median kautta, tai sitten se on ollut tällaista aina, mutta siis sanotaan vaikka niin kuin yleisurheilukisoissa, missä itse luudaan, niin se access on usein tosi rajattua. Että jos sä haluat jututtaa, en mä tiedä, Femke Bollia, niin ei siihen välttämättä niin kuin yleisurheilu MM-kisoissa tule mahdollisuutta. Sä et sä kutsua Hollannin lehdistötilaisuuksia, ja sitten joku työntää sen Mikset Sonelta 100 kilsaa tunnissa niin ohi, että se pääsee palautumaan. Niin, tämä on aika makeeta, että F1, joka on pikkasen isompi pulju kuitenkin vielä, niin siellä on hoidettu nämä asiat tälle.
Joo, ja siis se, mikä on mun mielestä ihan kunnioitettavaa kanssa, on se, että siellä on alue, jota Mervi Kallio kutsui nimellä Karsina, eli se, missä on nämä TV-toimittajat, ja sitten vähän taaempana on printtitoimittajat omassa pikkulaarissaan, niin ainakin kisan jälkeen kaikki kuskit, paitsi top 3, kuljetetaan sen Karsinan läpi, ja jokainen käy läpi joka ikisen pisteen siinä, jossa jollain on jotain kysyttävää ja muuta tuollaista. Että ensin TV-haastattelut ja sitten printtihaastattelut, ja se on aika pitkä savotta, varsinkin jos sulla on ollut surkea kisa, mutta ihan missä tahansa tilanteessa. Ja ne kaikki käy sen läpi, kukaan ei staraile, kukaan ei ole silleen, että mä en vastaa täällä mihinkään, vaan ne lusii sen läpi. Ja siinä vaikka nyt nämä niin sanotut hikihaastot, eli heti kisan jälkeen antavat, ei ole usein mitään kauhean anteliaita tai mitään sellaista, että niissä paljastettaisiin kauhean isoa, niin varsinkin jos on ollut jotain dramaattisia tapahtumia radalla, niin kyllä siitä niin kuin katsojalle ja lukijalle ilo on. Että tommosia ei se mixed zone kuitenkin se mahdollistaa futiksessa, kansainvälinen futis, joka on ihan mahdoton saada hyviä haastatteluja tai mitään tuollaista, niin siihen verrattuna niin toi F1 nykyisinkin tarjoama mahdollisuus on ihan erinomainen.
Joo, ja joukkueiden kanssa jos toimii, niin sitten voi usein olla, että jos jollain on, muista esimerkiksi yhden nimeltä mainitsemattoman suomalaisen joukkueen, joka pelasi KHL-liigassa.
Mikä niistä? Sano.
Mun piti tehdä sitten joku juttu jostain pelistä, jotain Neftehimik Chiminskiä vastaan, Chiblinskiä vastaan. Siellä yksi kaveri pisti mailan päreiksi, kun se jotenkin mokas. Lähetin vaan viesti joukkueelle, että voisin, saisiko tuon haastatteluun. Sieltä tuli jo vastaus, että kysyppä jotain toista. Koska totta kai halusin haastatella sitä pelaajaa, jolla oli ollut de facto huonoin päivä kaikista.
Kyllä. Mutta se oli, sanotaan, että jos muutama havainto noista haastatteluista, niin Fernando Alonso rakastaa noita tilaisuuksia, kun se saa vaan puhua. Ja se voi vastata ihan mitä se haluaa. Et se suhtautuu niihin hyvin niin kuin semmoinen esiintymisen vanhempi valtiomies, johon hyvin osui sen kommentti tästä Norris Verstappenista, joka oli se, että mulla on niin paljon tekemistä, että mä en ehdi puhua tämmöisistä.
Yeah.
Mikä oli ihan mahtavaa. Logan Sargent on tosi ahtaalla. Siitä näkee, niin kuin sen pojan silmistä näkee, miten paljon sitä ahdistaa ja että se ei tule ensi kaudella F1:ssä ajaan. Se on tosi, en mä sano, että se on kiusallista katsoa vierestä, mutta siinä niin kuin väkisinkin melkein käy vähän sääliksi, kun se joutuu tekemään tämmöistä performanssia tietyllä tavalla ihmisten edessä, että juu, kyllä tässä vielä ja ei sitä tiedä.
Loppuun asti taistellaan. Sanoi niin, just jossain.
Niin se on vähän, että One You Zone-tilaisuudessa mä en käynyt, mutta mä oletan, että henki on ehkä vähän samantyylinen. Ja Lance Stroll makoilee tuolissa silleen tälleen reilusti taaksepäin. Se tietää, että sille ei ole hätäpäin maailmassa. Juttelee rennosti niitä näitä, eipä kiinnosta. Ja
Lance saa ajaa tasan niin kauan, kun sitä huvittaa.
Ai niin, ja sitten mä sain myös toteuttaa yhden oman iloisen hetken, niin kun mä pääsin heittämään vitsiä myös Ed Strawn kanssa, joka on The Racein tunnettu F1-toimittaja, kun The Racein F1-podcastissa hän on taajan tämä Valtteri Bottas Sympathy Corner, eli tämä okay. Bottakselle on aina käy jotain epäonnista, niin kuin tällä kaudellakin paljon, ja sitten sitä vähän puidaan, siihenhän Bottas on itse tehnyt sen voiceoverin, että this is the Valtteri Bottas Sympathy Corner, ja sitten se, niin Sauberilla oli sellainen kulmamuotoinen sohva, johon tultiin istumaan, kun Bottas tuli sen omaan haastatteluun. Sitten mä kysyin siltä Ed Strollta, että onko tämä Valtteri Bottas Sympathy Corner, ja se alkoi heti nauraa ja sanoi, että tämä todellakin on se, että tiedät, mitä varten me ollaan täällä. Eli tämmöisiä henkilökohtaisia. Ja tietysti mun toisen uuden Mika Häkkisen lisäksi mun toisen uuden parhaan kaverin, eli Helmut Markon, kanssa pääsin myös heittämään vitsiä, josta mä olin erityisen ylpeä.
Yeah.
Tai yhden vitsin. Se kesti noin 1,5 sekuntia, mutta mä sain sen hymyilemään ja nauramaan. Ja se riittää taas, niin kuin mä sain bensaa mun elämään seuraavaksi 7 kuukaudeksi.
Yeah.
Se oli poistuma. Sanoinko mä tästä viime viikolla? Kyllä varmaan.
Sä mä luulen, että sä kerroit vaan mulle.
No mun on pakko sanoa ihan vaan sen ulkopuolella. Takia, että kaikki muutkin kateelliseksi tietenkin, koska ainoa asia, millä on väliä puhua Helmut Markon kanssa. Eli me satuttiin poistumaan samaan aikaan sieltä varikkoalueelta. Ja se on ihan hauska, kun sieltä tulee ulos ja siinä on sitten faneja, jotka kyttää nimmareita ja muuta tuollaista. Ja sitten siinä Helmutkin tuli ja se vilkutti tälleen yleisölle, että sekin tunnistettiin sieltä. Ja mä lähdin sitten talsimaan kohti tätä median ja tallin semmoisen karvalakkityöväen kuljettavaa bussia. Ja sitten Helmut oli lähdössä tuonne parkkipaikalle siinä vieressä. Ja mä sitten käännyin Helmutille ja kysyin, että niin, etteikö sä oot tulossa meidän kanssa tuonne bussilla? Ja sitten se vaan katsoi mua hetken aikaa nauraa ja sanoi, no. Ja käveli suoraan siihen parkkipaikalle johonkin hävyttömimpään superautoon, mitä Jeesus on planeetalla keksinyt. Niin se oli vaan mun mielestä hauska. Hän oivalsi oman tilanteensa siinä.
Joo.
Mutta joo.
Mutta no joo, mä pääsen kiinni tuohon fiilikseen. Itsekin urheilutapahtumissa käynyt, niin siinä on jotain ihmeellistä tapahtuu, kun katsoo ihmisiä niin kuin televisiosta ja sitten näkeekin ne niin kuin oikeasti elävinä, niin se on, muista esimerkiksi kun haastattelin ekaa kertaa Terese Juhaukia, josta olin tehnyt Ilta-Sanomiin noin 150 000 juttua jokaisesta risahduksesta, mikä häneen liittyy, ja sitten yhtäkkiä sä ootkin Salpausselän kisoissa, ja sä voit itse asiassa ihan niin kuin itse kysyä, voit jutella Terese Juhaukin kanssa, niin se oli niin kuin, niin sitten kun Juhaukista mennään vielä siihen, että se onkin Lewis Hamilton, niin se on varmasti se efekti on vielä niin kuin pikkasen isompi.
Joo, se on kyllä hyvin mielenkiintoista, mutta kyllä ne, en mä nyt ehkä kuvaa lisäfykskuskeja maanläheisiksi, niin kuin, mutta siis silleen, että kyllä ne suhtautuu siihen ympärillä oleviin ihmisiin yllättävän silleen ei inhottavasti, mikä musta oli ihan niin kuin, että, tai silleen ei ylimielisesti, mikä musta oli ihan kivaa. Se oli, mutta ei hirveästi näkynyt siinä varikkoa, kyllä ne aika paljon pysy siellä niissä niiden omissa varikkorakennuksissa. Et, paljon enemmän näki esimerkiksi Haasin ja Alpinen mekaanikkoja Röökillä, kuin mitä olisi nähnyt niitä kuskeja pyörimässä siellä.
Ja siellä vedettävä kemmiä.
Oikee kun, joo siis, se oli siis ihan hauskaa, kun miettii, että miten paljon
nämä fyksivät. Kaino oli vielä silleen lihaksikkaita ja rasvasia.
No ei, mutta tiedätkö sä, että kalju ja hihat käärittyy ylös. Ja... ei, mutta se vaan niin kuin nauratti se sen takia, että kun miettii, että tupakkateollisuus toimi F1 polttoaineena kymmeniä ja kymmeniä vuosia. Kaikki raha, mikä tuli formuloihin, melkein tuli Röökistä. Ja nykyisin, kun ei tietysti olla missään tekemisissä tupakoinnin kanssa, ei Englannissa eikä F1:ssä, niin sitten tavallaan vedetään Röökiä silleen salaa ja piilossa, että niiden varikkorakennusten välissä tai takana, siellä on sellainen alue niin kuin niiden rekkojen takana silleen, varsinkin yhden Haasin jätkän mä näin ihan joka kerta, kun mä kävelin sen niiden reka ohi, niin se sama ja hitsas Röökiä sillä. Mutta ei se oli tosi, sitä tosi vähän näki, ja kukaan ei tietysti polttanut avoimesti missään, koska sehän nyt olisi tänä päivänä aivan hirveämpää, mutta F1 vanha polttoaine oli laitettu aika pitkälti piiloon tosiaan näissä keimeissä.
Mielenkiintoista.
Otetaanko muutama sana tulevasta Unkarin GP:stä, vai onko sulla jotain havaintoja vielä tai muuta, mitä sä olisit kysynyt?
Ei, olisin vaan sanonut, että tuli mieleen, vaan kun olin toimittajan kielikurssilla Tukholmassa tässä vähän aikaa sitten, niin harva asia on yhtä säälittävän näköistä kuin suomalainen toimittaja, joka yrittää polttaa Röökiä Tukholmassa silleen, että kukaan ei suutu. Niin se on surillista seurattavaa.
Kuulostaa hyvältä. Mutta joo, kauas ollaan tultu niistä päivistä, kun vitsailtiin siitä, että Keke Rosbergin kypärässä pitäisi olla pieni reikä, että se voisi vetää Röökiä samalla, kun se ajaa. Että
kyllä.
Se ei olla enää niissä päivissä. Mutta mennään eteenpäin.
Budapest.
Rata, joka tuli F1-kalenteriin vuonna 1986 ja tarjosi monille länsimaisille, ennen kaikkea eurooppalaisille F1-faneille, vilkaisun rautaesiriipun taakse. Mutta senkin jälkeen, kun Budapest ja Unkari väliaikaisesti liittyi länsimaiseen elämäntapaan, niin kilpailu on sinnitellyt vuodesta toiseen F1-kalenterissa. Viime vuonnahan me nähtiin ihan kelpo kiinnostava kilpailu. Osana McLarenin pientä renesanssia, toki silloinkin lopputulos oli monella tapaa odotettu, mutta me ollaan nähty pikkuhiljaa parempia kisoja. Totuttiin siihen, sanotaan niin kuin Mika Häkkisen aikana 90-luvulla ja vähän sen jälkeenkin, että Unkarissa useimmiten ei ihan hirveän hyviä kisoja nähdä, mutta viime vuosina musta me ollaan nähty oikein kelvollisia kisoja, ja siitäkin huolimatta, että Red Bull on tietysti näitä viimeistä paria dominoinut, muistetaan vuoden 2021 Esteban Oconin voitto Fernando Alonson erittäin suurella avustuksella, ja viime vuonna tietysti muistetaan se, että Lewis Hamilton ajoi erittäin yllättäen paalupaikalle, McLarenit oli ruuduissa 3 ja 4 Verstappenin ympärillä. Ja itse kisassa, vaikka Norris ja Perez jäivät lopulta reilusti Verstappenia jälkeen, niin alkoi näkyä merkkejä siitä, että lajin marssijärjestykseen olisi tulossa muutoksia. Mitä sä, Joonas, odotat tältä tulevalta Unkarin GP:ltä?
Joo, tämä oli hyvä alustus. Mun on niin kuin, ensinnäkin mä odotan taas tosi paljon, että pääsee viikon tauon jälkeen katsomaan formulaa. Mun on vaikea niin kuin taas sanoa, että kuka ketä mä odottaisin, koska tiedetään, hei, eikö niin, että Hungaroring ei ole Silverstonein kaltainen vauhdin temppeli. Ja kun McLaren tuossa just Lando Norris sanoi GP Racing-lehdessä, että yhä vaan ne hitaat mutkat ovat heidän autonsa akilleen kantapää, niin mä en niin kuin osaa, mä en osaa sanoa, että onko McLaren vahva Hungaroringilla vai ei. Viime vuonna 3. ja 4. että se aika-ajoissa, että se viittaisi siihen, että on, mutta en tiedä. Olisiko Mercedes sitten, jatkuuko Mercedeksen voittoputki, ihan mahdollista, miten Verstappen palaa. Viime kaudelta hei pitää muuten nostaa esiin uskomatonta kyllä aikaa, joissa Sauberilla Joe 5. ja Valtteri Bottas 7. Mikäs juttu tämä oli?
Tämähän oli vähän tämä kauden iso yllätys. Sehän siis Sauberin auton pitkäaikainen heikkous on ollut nopeuden mutkat. Ja tämä voi olla heille semmoinen paikka, jossa ne kauden ekat pisteet tulee, koska se ongelma ei ole kadonnut mihinkään, että hitaamissa mutkayhdistelmissä ja semmoisissa keskinopeissahan auto on ihan kelvollinen. Se, mikä McLarenilla oli viime kaudella aika iso asia tässä, oli se, että niin kun, miten Norris ja Piastri asian muotoili, on se, että itse asiassa Unkari ei ole sellainen hitaiden mutkien rata, vaan siellä on iso kasa keskinopeita. Että se ei ole semmoinen, siellä ei ole yhtään nopeita mutkia juurikaan, mutta siellä ei ole kauheasti myöskään niitä ihan hitaita, esimerkiksi neulan silmiä tai tosi hitaita sikaaneja, vaan siellä on pääasiassa sellaisia keskinopeita, joihin se auto soveltuu hyvin. Mä uskon, että se auto sopii hyvin myös tällä kaudella. Nythän sanotaan, että jos voidaan sanoa tietysti ihan hyvällä syyllä, että Red Bullilla on ehkä jollain tavalla sopivin auto tänne, tai mahdollisesti jopa Mercedesellä, niin McLarenilla on auto, jota tällä hetkellä pidetään niin kuin parhaana yleisautona. Et se ei välttämättä ole nopein missään tapauksessa joka olosuhteissa, mutta semmoinen auto, joka ei myöskään ole heikko millään ratakonfiguraatiolla, toisin kuin me ollaan nähty esimerkiksi näitä tiettyjä ratoja, Monaco ja Kanada, jossa Red Bullilla oli erityisiä vaikeuksia.
Joo, eli laittaisitko sitten itse McLarenia korkealle?
No siis, mä oon vähän, sanotaan, että niinku kiusais näiden viime kisojen ongelmien jälkeen sanoin, että en, mutta kun niillä on ollut kuitenkin aika selkeästi tosi nopea auto. Et se on enemmän, kysehän on enemmän siitä, että saako McLaren tämän niin sanotun racecraft-osion kondikseen, eli sen, että ei tule virheitä kisataktiikassa ja kuljettajat ei tee merkittäviä virheitä, jotka sitten tekisi siitä ajamisesta tosi vaikeaa. Et Mercedekselle ongelmaksi saattaa muodostua tänä viikonloppuna se, tai tulevana, on se, että kisaan povataan tosi korkeita lämpötiloja, reilusti yli 30 celsiusastetta, ja Mercedeksen auto ilmeisesti toimii paremmin, mitä viileimmät olosuhteet on, sikäli kun mä oikein muistan, että tämä saattaa olla heille jonkinlainen ongelma. Mutta sinänsä mitään syytä siihen, jos me katsotaan McLarenin viime vuoden suorituskykyä, miten se auto on kehittynyt, niin ei ole mitään syytä ajatella, että he olisivat kova tekijä täällä. Et se voi olla, sanotaan, että Red Bull ja McLaren mä edelleen laittaisin kahdeksi suosikiksi, ja Ferrari sitten selkeästi edelleen Mercedeksen taakse. Heillä on tällä hetkellä aika isoja ongelmia. Mitä mieltä sä oot?
Kuulostaa ihan hyvältä. Odotan kyllä tosiaan, että pystyykö Mersu jatkamaan tätä vahvaa putkea tuolla. Mutta oli itse asiassa tosi kiinnostavaa, mitä sanoit. Hungaroringista jotenkin se ajatus on sellainen, että se on semmoinen köröttelyrata, mutta tässä kun katsoo radan pohjapiirrosta, niin todella sanotaan mutkaan 12 asti käytännössä, niin tämä on hyvin tämmöinen jouheva, sujuva rata, jossa ei ole niin kuin...
Niin, että siis ainoa, mikä tuosta puuttuu, on sellaiset supernopeat mutkat, ja sitten tuossa on toi pääsuorakaan ei niin pitkä muistaakseni ole, että se tavallaan... Ei. Mutta siis mä muistelisin, että viime vuonna me nähtiin, ja jo edellisvuonna me nähtiin vähän yllättävissä paikoissa ohituksia, olisikohan se ollut toi mutka 12, jossa nähtiin yllättäviä ohitusyrityksiä, tai 13. Eli siellä loppupäässä, että kun ollaan totuttu siihen, että Hungaroringilla ohitetaan ainoastaan joku pääsuoran päässä tai siinä toisella lyhyellä DRS-alueella, niin me nähtiin sellaisia yllättäviä ohituksia siellä täällä siinä kierroksen loppupuolella, mikä on tavallaan tehnyt siitä radasta ehkä tämän autosukupolven aikana sitten pikkasen kiinnostavamman kuin aikaisemmin.
Joo, joo. Ei pakko sanoa, että vaan niin kuin entistä enemmän odotukset viikonloppua kohtaan nousee.
Joo, koska siinä on ihan selkeä semmoinen tilanne, että nyt me nähdään ensimmäistä kertaa 1,5 vuoteen joka viikko hyvää kilvanajoa myöskin kisan kärkipäässä. Niin siinä mielessä sä oot ihan oikeassa. Mä oon jo tämän koko viikon vähän niin kuin jalka napsannut siihen tyyliin, että koska me mennään seuraavan kerran, että me ollaan nähty niin hyviä kisoja. Ja osittain tietysti olosuhteiden takia, osittain turva-autojen takia, mutta mun mielestä ennen kaikkea sen takia, että nämä autot on tasaisia. Että näissä, kun meillä on ollut 6 eri voittajaa, eli kaikkien näiden 3 kärkitallin, 3 kärkitallin ja sitten Norris, eli Piastri on ainoa näistä kärkikuskeista, joka ei ole voittanut tällä kaudella, ja Perez tietysti, anteeksi, niin mutta sitä nyt ei lasketa. Se on oikeasti, mennään jo vähän harvinaisemman puolelle, ja kyllä, jokaisen kohdalla voidaan sanoa, että se on tavalla tai siinä voi olla vähän säkää siellä täällä, mutta toisaalta sitten myöskään, niin se ei ole sellaista, että se olisi ihan puhtaasti jonkun ihmeellisen turva-auto tai sateen takia aiheutuvan tilanteen takia mennyt, niin kuin, että joku ylivoimainen kuski on hävinnyt. Niin musta tämä kausi on sen alun jälkeen niin osoittautunut ihan fantastiseksi, niin näitä kisoja odottaa koko ajan enemmän ja enemmän.
Joo. En mä oikeastaan laita sattumakenraalis kuin George Russellia tavallaan. Se tuli kyllä, kun Manulle illallinen.
No, George, se olikin.
You can win this, George.
Mutta sitten toisaalta, jos me mietitään, niin Russell oli tosi epäonninen Britanniassa, joka oli kisa. Okei, hän ei sadevaiheessa ajanut niin hyvin, mutta periaatteessa, jos se auto olisi pysynyt kasassa, hän olisi voinut taistella voitosta. Että siinä mielessä niin kuin CSO, että joskus perii vähän onnekkaasti tilanteen, mutta sitten toisaalta, sitten kun epäonni syö muuten niitä voittoja. Se on vähän sama kuin jos ottaisi taas tämmöisen historiallisen esimerkin, Häkkisen ensimmäinen voitto 97, että joo, se oli silleen säkää, että siinä tallimääräyksillä päästettiin kärkeen, mutta 3 aikaisempaa kertaa kaudella Häkkinen oli teknisten ongelmien takia menettänyt käytännössä varman voiton. Niin siinä mielessä se on enemmän karman laki kuin niin kuin lahjoitettu voitto tai hirveä säkävoitto.
Pitkässä juoksussa nämä menee tasan, niin kuin sanotaan. Mutta jäädään seuraamaan näitä asioita.
Jäädään seuraamaan näitä asioita ja myös sitä täytyy nyt sanoa ihan vaan sen takia, että tässä on se pieni, niin kuin sä hyvin muistutit, se pieni optimismin hopeinen, en mä tiedä onko se edes pilven reunus, mutta se voi olla sellainen keksin muru, joka Sauberin tätä viikonloppua mahdollisesti reunustaa, eli se potentiaali sille, että tämä voisi olla se kilpailu ja se sopiva rata, josta niitä pisteitä sitten heltiäisi. Toivotaan, että niitä myös tulee. Ja toivotaan myös, että kuskimarkkinat saa uusia käänteitä. Tällä viikolla ei käydä näitä iänikuisia asioita läpi. Liam Lawsonin testimahdollisuus Red Bullilla on noteerattu. Katsotaan, mitä kuulemme viikonlopun jälkeen. Tuleeko uusia sopimusuutisia vai joudummeko odottamaan Spaahan asti? Se selviää viikon päästä. Siihen saakka kiitos ja moi moi.